Il-programm li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation.
Campus FM jippreżenta Stejjer mill-Belt. Merħba, għal dawra oħra fit-toroq tal-Belt Valletta. F'waħed mill-programmi tagħna konna bdejna meħdejn iż-żewġ knejja żgħar, dawk tal-Vittorja u ta' Santa Katerina tal-Iġandra. Minflok komplejna mixin l-isfel lejn triq il-Merkanti, komplejna mixin lejn in-naħa l-oħra, u għalhekk dik it-triq għadna laqqas biss tkellimna dwarha. U naħseb tajjeb li ngħaddu minn hemm illum, ħalli naraw x'dettalji interessanti se naraw. Semmejt il-Knisja ta' Santa Katarina tal-Iġandra u din fil-fatt hija magħrufa wkoll bħala Knisja ta' Santa Katarina tal-Italja. Fil-verità, din hija magħrufa hekk minħabba l-fatt li l-Knisja kienet tappartieni għal kavalleri tal-lingwa tal-Italja. Tantu hekk li jekk tħares lejha tinduna li din hija mibnija mal-istess berġa tal-kavalleri Taljani. Il-Knisja mill-ġenb m'għandha xejn speċjali minħabba l-fatt li l-faċċa ta' biss hija ddekorata. Tmismaħħa hemm il-berġa tal-kavalleri Taljani. Bħal bini jħol li mbena ftit wara l-ordni ta' San Ġwanni trasferixxa il-kwartieri tiegħu mill-birgu lejn il-Belt ġdida, dan imbena fuq id-disin tal-perit Malti Ġlormu Kassar. Il-perit Kassar kien ixxurtjat li mhux biss kien ingħata dan l-inkarigu kollu, iżda kellu jkun fil-post u l-ħin preċiż fejn il-kavalleri kellhom bżonn ta' xi ħadd li se ta' jaqdihom. Kienu batuħ lejn l-Italja u hemmhekk huwa ħaħsib li jistudja diversi bini li kien qed jinbena dak iż-żmien. Raġuni kienet li b'hekk ikollu idea aħjar ta' x'kien qed jinbena f'dak iż-żmien u l-istess bini ġdid fil-Belt ġdida jkollha wkoll l-aħħar stili arkitettoniċi li wieħed kien jara fil-bliet Ewropej. Kellha tkun idea tajba.
Ħarsu l-fuq, sinjuri, u għatu ħarsu lejn il-faċċata u d-dekorazzjoni li tistgħu taraw. Fuq il-bib hemm simbolu taħuta li probabbilment qiegħda turi li r-responsabbiltà tal-kap tal-kavalleri Taljani kienet il-flotta. Fil-fatt bħala l-ammiral tal-flotta tal-ordni dejjem kien hemm il-kap tal-lingwa Taljana, iżda l-isbaħ parti mill-faċċata hija dik li hemm ferm aktar il-fuq. Hemm il-bust tal-Grammastru Gregorio Caraffa, wieħed mill-Grammastri Taljani li għex Malta, għamel issa malih bħala kaptan ta' bastiment, kien ukoll kaptan ġenerali u anke spiċċa bħala ammiral. Aktar tard, fis-sena 1680 huwa laħaq Grammastru tal-Ordni ta' San Ġwan. F'din il-faċċata li qed naraw nistgħu nifhmu aħjar il-kunċett teatrali tal-Barokk. Araw kif hemm purtira kbira fuq wara tad-dekorazzjoni kollha kemm hi. Taraw li hija miftuħa l-portiera u b'hekk wieħed qiegħed jiġi mistieden biex jara dan kollu. Il-bust tal-bronz tal-Grammastru fiċ-ċentru jiddomina kollox. Il-kumplament huwa xogħol fl-irħam. Jingħad li dan l-istess irħam kien riċiklat mill-fdalijiet ta' Tempju Ruman li kien hemm fuq l-olja tal-imtarfa. Il-bini li naraw illum kien użat minn diversi entitajiet matul is-snin wara li telaq l-ordni minn Malta. Għamel żmien jintuża wkoll bħala l-Mużew Nazzjonali iżda dan intlaqat fil-gwerra u parti mill-istess kollezzjoni intilfet. Il-bini reġa' mbena mill-ġdid u b'hekk nistgħu napprezzaw il-kobor ta' dan l-istess blokk. U interessanti li jekk wieħed iħares sew, nindunaw li dan jokkupa blok bin is-sħiħ. Fuq wara kien hemm imħażen u l-istalel, fuq wieħed mill-bibin tal-ġemp, għad hemm l-arma tal-Grandmastru Karaffa Tidher, u hija mżejna bil-kuluri li probabbilment kienet tkun hekk fi żmien il-kavalleri.
Tajjeb, mela smajt u xi ftit dwar l-istorja ta' dan il-bini li huwa verament impressjonanti. Jekk wieħed jidħol ġewwa, taraw ukoll id-daqs tal-kmamar li huma verament kbar u spazzjużi. Hemm ukoll xi lapita bil-Latin li jfakkruna li hawnhekk kien jiltaqa' il-Kunsil tal-Flotta tal-Ordni. Għax kif diġà semmejna, il-kap tal-lingwa Taljana kien dejjem ikun l-ammiral tal-flotta. Sissa dan il-bini qed jintuża mill-Awtorità Maltija tat-Turiżmu. Iżda huwa magħruf li minn hawn u ftit ieħor se jgħid ukoll hemm il-Mużew Nazzjonali tal-Arti. Naħseb li meta dan il-bini jibda jintuża bħala l-mużew, ikun hemm aktar għarfien tal-istess bini, kif ukoll ikun hemm ċans li wieħed ikun jista' jara ċertu affarijiet li mhumiex murija llum il-ġurnata. Mingħajr ma niċċaqluq wisq minn hawn tajjeb li ndawru ħarsitna lejn il-bini tal-faċċata. Dan huwa llum il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, jew inkella magħruf ukoll bħala Palazzo Parisio. Oriġinarjament kien hawn żewġ binja separati. Iżda lejn in-nofs is-seklu 18, il-bini li naraw illum imbena. Il-proprjetarju kien Monsinjur Domenico Xiberras. Aktar tard il-bini spiċċa f'idejn in-neputijiet tiegħu, li waħda minnhom iż-żewġet wieħed nobli Taljan, Paolo Parisio Moscati. Dan il-palazz kellu jispiċċa użat minn Napoleon f'Ġunju tas-sajf 1798. U magħruf li meta l-ġeneral Franċiż wasal Malta, u mar joqgħod fil-palazz tal-Belt, jiġifieri fejn saftit ta' żmien ilu kien hemm ir-Reġistru Pubbliku. Jidher li dan il-post ma ntoġobx minn Napoleon u l-għada mar joqgħod fil-Palazz Parisio. Jidher li Paolo Parisio Moscati ma tantx kellu għażla jekk jaċċettax jew le. Napoleon baqa' juża dan il-palazz sakemm huwa telaq minn Malta ftit jiem wara. Bħalma huwa magħruf, il-Maltin qamu kontra l-Franċiżi fit-8 ta' Settembru tal-istess sena. U Paolo malajr ħaseb biex jissieħeb mal-Maltin, il-barra miswar. Aktar tard l-istess Paolo kien wieħed mill-kapijiet tal-Maltin fil-kampanja, u meta Malta għaddiet f'idejn l-Ingliżi kien wieħed minn dawk li ħadem bisħiħ biex jara li l-Ingliżi jibqgħu hawn. Tantu hekk li l-palazz tiegħu fil-Belt kemm il-darba ntuża minn uffiċjali Ingliżi. Il-palazz intuża għal ħafna raġunijiet matul is-snin u llum kif diġà għedna huwa l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Palma wieħed jista' jimmaġina dan il-palazz li nbena f'nofs is-seklu 18 huwa nieqes minn ħafna dekorazzjonijiet barokki. Huwa sempliċi ħafna. Iżda jagħtik l-impressjoni tal-kobor tiegħu wkoll. Il-gallerija qiegħda sserraħ fuq kolonni. U wieħed jista' jgħid li dik hija l-uniku dekorazzjoni li hemm fil-faċċata. Interessanti li jekk wieħed jagħti daqqa tajn lejn it-twieq li hemm fit-tliet solari, jinduna li kull solar għandu dekorazzjoni partikolari u differenti mis-solar l-ieħor. Se nkomplu mixin l-isfel. Iżda se nifqu hawn fil-kantoniera. Ir-raġuni hija xi ħaġa żgħira. Iżda din hija l-uniku sinjal li qed fadal fil-Belt Valletta, jekk mhux f'Malta kollha. Hawnhekk hawn is-sinjal tal-Victory Kitchen, xi ħaġa li hija marbuta mat-Tieni Gwerra Dinjija. Interessanti dan is-sinjal li minħabba li ġie misjub dan l-aħħar, xorta waħda ġie restawrat ħalli b'hekk ikun preservat għall-ġenerazzjonijiet futuri. Hija ħaġa tajba li dawn il-memorji żgħar kemm huma żgħar ikunu miżmuma fl-aħjar kundizzjoni tagħhom. Il-Victory Kitchen kienu mod kif l-awtoritajiet matul il-gwerra setgħu jserħu rashom li jqasmu l-ftit ikel li kien hawn f'Malta lil kull min kellu bżonn. Bil-ftit li kien jingħata kien ikun biżejjed ħalli ħadd ma jmut bil-ġuħ. Fis-sena 1942 kienu f'Malta 42 post magħrufa bħala Victory Kitchen. Sistema kienet taħdem billi kull nhar ta' ħamis familja kienet tirċievi pakkett bil-biljetti għal kull membru tal-familja. Dawn il-biljetti kienu jiservu għal ġimgħa sħiħa. Il-biċċa kbira tal-ikel kien ikun laħam tal-mos, bit-salza u ftit fażola. Forsi mhux xi ħaġa sabiħa li wieħed jiftakar, iżda il-verità kienet li dik kienet sitwazzjoni prekarja ta' misserijietna u ommijietna f'dawk iż-żminijiet korroħ.
Il-knisja li qed naraw f'din il-kantuniera hija ddedikata lil San Ġagbu. Tajjeb li ngħidu li l-ordni ta' San Ġwan kien ordni reliġjuż u minħabba f'hekk kellhom ukoll taqsima ta' qassisin. Naturalment kien hemm ukoll il-bżonn anki n-neċessità li jkollhom il-knejjes tagħhom. Apart il-knisja konventwali ta' San Ġwan li kienet bħal katedral tal-ordni kollu, il-lingwi kellhom il-knejjes tagħhom ukoll. Uħut minnom kienu ferm zbieħ u mimlijen arti. Din li għan u d-dimna ija il-knisja id-dedikata l-San Ġagbu u kienet tappartjeni l-lingwa ta' Kastilja, Lejon u l-Portugal. Il-knijis tal-lingwi kienu kem jissajkun fil-viċin tal-istess berġa u nafu li il-berġa ta' Kastilja tinsab biss kantunira l-bot. Jekk inħarsu lejn il-facċata naraw li hija sempliċi, iż-żambata għandha dettalji interessanti fin-naħa ta' fuq. Ferm sabiħa hija l-arma li hemm fuq net. Din l-arma li wieħed jista' jgħid hija ferm ikkumplikata minħabba l-ħafna taqsimiet li fiha. Kienet tarref il-Ippu ħamsa ta' Spanja. Għalkemm mhux possibbli li naraw id-dettalji minn isfel, l-arma tindika ċaru tont il-ħafna titli r-re Spanjol kellu.
Minn dejjem kienet taffaxxinani dik l-arma li hemm fuq net. Verament sabiħa. Il-knisja nbniet fuq diżin tal-perit Taljan Romano Carapecchia. Dan il-perit kien ġie mistieden f'Malta u jidher li ħalla impressjoni tajba sew, tant li ħadem fuq diversi bini fil-Belt Valletta. Kien responsabbli wkoll mis-sistema tal-ilma, tant li għadu jeżisti manuskritt li jagħmlu dwar il-bjar ġibjuni u sistemi tal-ilma li kien hemm fil-Belt Valletta u l-Inħawi. Jekk inkomplu nitkellmu dwar din il-Knisja ta' San Ġagbu, niltaqgħu ma' diversi informazzjoni oħra li hija wkoll interessanti. Din hija informazzjoni dwar l-artist li pinġa il-kwadru titolari. L-artist kien it-Taljan Filippo Paladini. Dan l-artist wasal Malta f'sitwazzjoni kemmxejn differenti minn tas-soltu. Minħabba li huwa kien ikkundannat Firenze għal ħabs intbagħat jaqdef fuq il-galeri tad-Duka ta' Firenze. Meta l-galeri daħlu Malta b'xi mod jew ieħor, il-kavalieri saru jafu b'dan l-artist li jidher li kien diġa wera kemm kien tajjeb anke Firenze qabel ma wasal Malta. Biftejjin bejn l-istess Grammastu Verdal u d-Duka ta' Firenze ingħata l-permess biex Paladini kun jista' jinħelles minn fuq il-galera u joqgħod Malta biex ikun jista' iżejjen diversi postijiet li xtaq il-Grammastru. Għamel diversi xogħol, iżda hekk kif miet il-Grammastu Verdal huwa telaq minn Malta u mars għalija. Jidher li Filippo Paladini qatt ma reġa' rritorna la lejn Malta u laqqas lejn Firenze. Biss fl-1613 huwa kien bagħat kwadru ta' San Ġagbu li tpoġġa fil-Knisja ta' San Ġagbu li hemm fil-Belt Valletta. Il-Knisja ta' San Ġagbu għadha attiva sal-ġunata tal-lum u nissuġġerilkom li jekk ikolkom ċans tkunu għaddejjin meħdeja u tarawha miftuħa, idħlu u għadu daqqa tajn. Din il-kantuniera ta' triq merkanti, jiġifieri ta' bejn triq Melita u triq San Ġwan, hemm diversi bini ieħor interessanti. Biss forsi l-aktar wieħed interessanti huwa anke imponenti huwa dak magħruf bħala l-Kastellanija. Din kienet il-qorti tal-ordni ta' San Ġwan, u l-bini huwa ferm sabiħ u ddekorat, Iżda l-kem dan il-bini jmur l-ura għas-seklu 18, jider li tiġa kien hemm bini oħor probabilment iżar li jinbena fi żmien il-Gran Mastru La Cassier. L-ewwel bini kien ukoll maħsub għall-użu ta' orti ċivili. Meta nbena dak preżenti fi żmien il-Gran Mastru Pinto, il-bini tkabbar xi ftit, ġi mżejjen aktar u ngħata faċċata dekorata kif kien jixraq għas-seklu 18.
Ejjew nieqfu ftit hawn ħalli nagħtu ħarsa li dan il-bini ma jistus. Dan huwa magħruf bħala l-Kastellanija li kienet l-qorti tal-Ordni ta' San Juan. Kif qegħdin taraw dan il-bini huwa mdaqqas u l-parti ċentrali tiegħu hija ddekorata wkoll. Ftit wara li l-kavallieri trasferew il-kwartieri ġenerali tagħhom mill-Birgu lejn il-Belt Valletta, ftit wara ħasbu ħalli jibnu l-qrati ċivili. Huwa magħruf li l-bini nbena fi żmien il-Gran Mastru La Cassier, dak il-Gran Mastru li ħallas minn butu għall-bini tal-Knisja Konventwali ta' San Juan. Jidher li l-bini baqa' jaqdi l-funzjonijiet normali tiegħu sa nofs is-seklu 18, meta fuq it-tron tal-ordni kien hemm il-Portugiż Emmanuel Pinto de Fonseca. Dan beda jbiddel diversi bini li kienu ilhom snin mibnija u beda jibnihom mill-ġdid. Wieħed minn dawn kien il-Kastellanija. Il-perit li ħażżes il-pjanta kien il-Malti Francesco Zerafa, li kien il-kapo mastru tal-Ordni ta' San Juan. L-ewwel ġebla tal-bini l-ġdid poġġiet fl-1757. Il-bini huwa mqassam ferm tajjeb. Is-sular t'isfel hemm erba' ħwienet fuq kull naħa tal-bieb il-prinċipali. Bejn il-ħwienet u l-ewwel sular tal-palazz hemm mezzanin. Dan il-mezzanin kien jingħata wkoll lis-sidien tal-ħwienet ħalli jkunu jistgħu jużawh jew bħala uffiċċju inkella bħala maħżen żgħir. Interessanti kif kienu jaħsbu f'dak iż-żmien li kien ikun hemm ukoll lokal ħwienet. Is-sular ta' fuq ikun imbagħad tal-uffiċini. Naturalment l-aktar parti interessanti u dekorata hija l-parti ċentrali. Il-bieb huwa sabiħ u anki l-istess ħabbata tiegħu hemm imdaħla l-arma ġentilizja tal-Gran Mastru Pinto. Minħabba li l-arma ta' dan il-Gran Mastru għandha nofs qamar, allura l-istess simbolu jidher imnaqqax fl-irħam u mpoġġi mad-dawra tal-bieb. Fuq nett hemm numru ta' figuri maħduma fl-irħam. Hemm dik il-figura li qed tirrappreżenta l-ġustizzja. F'idea għandha x-xabla li hija assoċjata mal-ġustizzja. Nieqes mill-lit l-oħra hemm simbolu ieħor simili din id-darba kellha il-miżen. Il-figura l-oħra qiegħda tirrappreżenta l-verità u f'idea għandha mera u fl-oħra qiegħda teqret serb. Oriġinarjament kien hemm il-bust tal-Gran Mastru li sfortunatament illum madux hemm.
Kemm sabiħa din il-faċċata? Ngħid dritt minn dejjem kont nieqaf quddiewha u nħares lejha b'mod partikolari. Għandha wisq dettalji interessanti u fl-istess ħin bilanċata sew ukoll. Il-bilanċ li hemm fit-qassim ta' twieqi, kemm dawk t'isfel kif ukoll ta' fuq huma xi ħaġa li tammin ta' prezzhom. Anki meta ġieli kelli ċans li nidħol ġewwa, hemm ukoll aktar dettalji x'wieħed jara. Hemm il-kappella li kienet xi ħaġa komuni għal dak iż-żmien, li jkun hemm post bħal dan fil-palazzi l-kbar. Hemm ukoll is-sala ta' fuq li hija mżejna b'diversi pitturi li juru l-armi tal-Kastellani. Is-fennet hemm ukoll iċ-ċelel, għax fuq kollox, dan kien il-qorti, u ma setax jonqos li ma jkunx hemm ċelel. Ftit wara li l-Ingliżi ħadu gżejjer Maltin taħt idejhom, kien hemm użu differenti ta' dan il-bini. Fl-aħħar beda jintuża wkoll bħala uffiċċju tal-awtorità tas-saħħa. U kien hawnhekk li fuq nett kien jaħdem u jesperimenta it-tabib żagħżugħ Temi Żammit. Dan it-tabib kien qed jagħmel diversi esperimenti biex jara s-sors tal-marda magħrufa bħala d-denirqiq. Għalkemm il-mikrobu kien diġà identifikat, is-sors ta' minn fejn kien ġej kien għadu misteru. Iżda bil-paċenzja kollha, Temi Żammit irnexxielu jsib is-sors. U b'hekk innexxielu wkoll isolvi diversi problemi. Il-laboratorju li juża Temi Żammit għadu miżmum u xi mdaqqiet ikun miftuħ għal pubbliku wkoll.
Thank you.
Fil-kantoniera, matriq San Juan, naraw bħal niċċa vojta. Fil-verità jidelli din kienet tifforma parti mill-mezz ta' kastik li kien jingħata l-kundannat. Dan minħabba l-fatt li meta wieħed kien jeħel xi ħaġa kien jitpoġġa hemm għad kasbir tan-nies. Wieħed jista' jimmaġina x'kien isir u fl-istess ħin dak li jkun jiġim xandar ma' kulħadd. Hekk kif iddur mal-kantuniera wieħed ikun qiegħed fin-niżla tal-ganċ. Għax hekk hija magħrufa din il-kantuniera. Għalkemm tagħmel parti mill-istess triq San Juan, din in-niżla għandha isem aktar magħruf bħala dik tal-ganċ. Dan minħabba l-fatt li hemm dan il-ganċ mal-ħajt li s'issa kulħadd ħareġ bit-teorija tiegħu. Jien għad li dan twaħħal hemm meta kienu qed itellgħu l-qniepel il-kbar tal-Knisja ta' San Juan, ħalli jkunu jistgħu jgħinu minn dawk li nħawi wkoll biex jiġbdu l-qniepel iktar il fuq. Oħrajn ma jagħtux indikazzjoni ilha tpoġġa hemm, iżda jsemmu biss il-fatt li kien hemm tradizzjoni fost il-baħrin Ingliżi li min jirnexxielu jgħaddi minn dan il-ganċ kellu ċans li jilħaq gradi għolja fl-istess flotta Angliża. Fin-niżla niltaqgħu ma' diversi ħwienet u anki bini mdaqqas ieħor li għamel żmien jintuża bħala lukanda żgħira. Fil-Belt Valletta kien hemm żmien meta kien hemm lukandi mhux ħażin. Fil-biċċa kbira tagħhom dawn kienu lukandi f'diversi palazzi li jkunu kbar wis biex jintużaw minn familja waħda. Ma' żmien dawn l-istess lukandi għalqu u llum rari ssib xi waħda miftuħa. Bistajjeb li ngħidu li r-raġa' hemm interess dwar dan għax diversi palazzi antiki u djar kbar qed ikunu restawrati u anki miftuħa bħala lukandi żgħar tal-lussu. Jalla dejjem, għax b'hekk għandu jkun hemm iċ-ċans li jkun hemm aktar ħajja speċjalment fil-għaxija fil-Belt Valletta. Wasanna fit-tarf tan-niżla u qegħdin f'sali pit-toroq biex ngħidu hekk. It-triq prinċipali hija dik magħrufa bħala Triq San Pawl. Fil-waqt li jekk inkomplu l-isfel niġu quddiem il-Knisja ta' Ġesu. It-triq ta' San Pawl hija wkoll mimlija dettalji interessanti, iżda tant ieħor il-kumplament tan-niżla laqas naf fejn se nkompli, iżda naħseb li nkompli niżel l-isfel tafux, għax għalmenu hemmhekk inkun nista' nibqa' niżel sax-xatt ukoll. Mela. Alluħan neqafaw imma. Iżda d-darba li miss nerġgħu niltaqgħu hawnhekk fl-istess post u nkomplu mixja tagħna lejn dawn l-inħawi. Jiena, Vincent Zammit, insemmilkom. Thank you.
Il-program li għadkom kem smajtu kien miġjub li l-kom biex xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.